Verkefni 1. Findu eða teknaðu mynd af mosku. Búðu til myndateksta og útskýrðu helstu hluta hennar og gerðu grein fyrir því sem þar fer fram. 2. Skrifaðu stutta ritgerð 5 frumskyldur múslima og reyndu að meta hvaða áhrif þær hafa á daglegt líf þeirra múslima sem taka þær alvarlega. 3. Ímyndaðu þér að þú hafir farið til borgarinnar Mekku í pílagrímsferð. Skrifaðu bréf til frænda þíns eða frænku og lýstu ferðin í aðalatriðum. 4. Athugaðu fyrstu súru kóransins, Al-Fatiha, eða einhverja aðra sem þú velur þér. Veltu fyrir þér hvaða hlutverki hún gegnir í lífi trúrækins múslima. Skrifaðu hjá þér hvað þér finnst hún segja. 5. Athugaðu helstu fjölskyldusiði múslima og berðu saman við fjölskyldusiði í okkar þjóðfélagi. Er eitthvað líkt? Hvað er ólíkt? Hvaða gildi ætli svona siðir hafi? Skrifaðu stutta greinargerð. 6. Leitaðu í dagblöðum og tímaritum að fréttum og greinum sem tengjast íslam og múslimum. Kliftu greinarnar út og athugaðu innihald þeirra. Er eitthvað fjallað trú og trúar siði múslima? 7. Berðu saman helstu stefnur innan íslams. Hvað er líkt með þeim og hvað ólíkt?